16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Srpske dala garanciju da se Radovanu Karadžiću odobri privremeni boravak na slobodi do okončanja žalbenog postupka.
Saslušan Siniša Macan, tužilaštvo BiH zatražilo pritvor.
Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine isplatila 41,9 miliona maraka depozita Banke Srpske.
Hrvatska dostavila saglasnost za otvaranje poglavlja 23 za pregovore Srbije s Evropskom unijom u toku sjednice ambasadora zemalja članica u Briselu.
RTRS i Buzz Consulting potpisali ugovor o saradnji.
Večeras u Banja Luci svečano otvaranje svjetskog šampionata za kajakaše i kanuiste na divljim vodama.
Vrijeme nestabilno, u Banja Luci trenutno 19 stepeni.
Sud u Hagu odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da bude pušten privremeno na slobodu da bi prisustvovao pomenu svom bratu. Predsjednik mehanizma za međunarodne tribunale Teodor Meron naveo je da za to nisu ispunjeni uslovi jer je, kako kaže, garancije da optuženi neće pobjeći poslala samo Srbija, a ne i Republika Srpska ili BiH. Šef Karadžićevog tima odbrane Goran Petronijević u izjavi za naš radio rekao je da je vlada Srbije na vrijeme poslala garancije da se Karadžiću odobri puštanje na privremenu slobodu. Problem je, kaže Petronijević, što je Hag u isto vrijeme odlučivao i o puštanju Karadžića na privremenu slobodu od 7 dana i o puštanju na privremenu slobodu do okončanja drugostepenog postupka. Iz vlade Srpske, međutim, potvrđeno je da je vlada dala garanciju za Karadžićevo privremeno puštanje na slobodu do okončanja žalbenog postupka i proslijedila ga Ministarstvu pravde BiH. Opširnije Darko Đurić.
Vlada Republike Srpske dala je garanciju da se Radovanu Karadžiću odobri privremeni boravak na teritoriji Republike Srpske, a po zahtjevu pravnog zastupnika Petera Robinsona, koji je tražio privremeno puštanje Karadžića dok traje žalbeni postupak po njegovoj žalbi na presudu pretresnog vijeća Haškom tribunalu. Garancija vlade objavljena je u službenom glasniku 27. maja 2016. godine i proslijeđena Ministarstvu pravde BiH radi dostavljanja nadležnim organima, saopšteno iz MUP-a Srpske. Advokat Goran Petronijević, član tima Karadžićeve odbrane, u izjavi za Radio Republike Srpske objašnjava zašto je odbijen zahtjev za Karadžićevu privremenu slobodu, ističući da je osim zahtjeva za puštanje na privremenu slobodu od 7 dana zbog porodičnih razloga, Haški tribunal odlučivao i o privremenom puštanju na slobodu do okončanja drugostepenog postupka.
Za koji još nije bilo uslova za odlučivanje, jer vlada Republike Srpske je donela garancije koje su poslate, ali nisu stigle. Ono što je Haški tribunal trebao da uradi, to je da odluči prvo ovom kratkom boravku radi porodičnih ovih razloga, a tek nakon toga i nakon što stignu garancije vlade Republike Srpske, da odluče o glavnom zahtjevu o eventualnom puštanju na slobodu na duži period, odnosno do okončanja drugostepenog postupka.
Nakon što je vlada Srpske dala garanciju za Karadžićevo privremeno puštanje na slobodu, ona ga je proslijedila Ministarstvu pravde BiH, portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je odmah, nakon što smo dobili zahtjev Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, proslijedili vladi Republike Srpske zahtjev Radovana Karadžića za privremeno puštanje na slobodu. Odgovor vlade Republike Srpske dobili smo danas i on će odmah biti proslijeđen Međunarodnom krivičnom sudu.
Haški tribunal je 24. marta osudio 70-godišnjeg Karadžića na 40 godina zatvora. On je zatražio od Haškog tribunala dodatnih 90 dana za podnošenje žalbe na presudu zbog neadekvatnih resursa koji su na raspolaganju timu odbrane, uslijed čega je nemoguće do utvrđenog roka podnijeti smislenu žalbu. Karadžić je također 22. aprila zatražio od suda u Hagu da bude pušten na privremenu slobodu sve dok se ne odluči o žalbi koju će uložiti na presudu kojom je osuđen na 40 godina zatvora. Sudija Meron je odbio i ovaj zahtjev.
Viši sud u Beogradu danas nije održao ročište u slučaju generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Samo je konstatovao da pravosuđe BiH nije dostavilo spise predmeta u kojem je general Đukić osuđen na 20 godina, a koji su zatraženi da bi se utvrdilo da li je general pred Sarajevskim sudom imao pošteno suđenje. Opširnije Ognjen Mihajlović.
Sud Bosne i Hercegovine nije dostavio Višem sudu u Beogradu dokumentaciju u slučaju generala Novaka Đukića, pa sudsko vijeće nije imalo na osnovu čega da održi raspravu. Spisi su zatraženi kako bi sud u Srbiji razmotrio da li je proces generalu Đukiću u Sarajevu bio pravičan. To je učinjeno na zahtjev odbrane generalovog advokata Milorada Konstantinovića.
Brojne su indicije koje odbrana ima da postupak pred sudom Bosne i Hercegovine nije bio pravičan. I mi ćemo insistirati da se detaljno upoznamo sa svim spisima iz Sarajeva kako bi mogli da se izjašnjavamo u daljem toku postupka.
Vještačenje Berka Zečevića, na koje se Sarajevski sud najviše oslanjao u donošenju presude, osporilo je čak 12 domaćih i stranih eksperata. Advokat Konstantinović kaže da je ovaj vještak svjesno montirao sve dokaze.
U međuvremenu je podneta krivična prijava protiv Berka Zečevića i očekujem da će tužilaštvo nadležno u Bosni i Hercegovini detaljno razmotriti sve elemente te krivične prijave, da će angažovati veštake nezavisne koji će utvrditi da li je Berko Zečević pošteno radio svoj posao ili nije.
Na današnje ročište pred Višim sudom došao je i general Đukić, koji se zbog narušenog zdravlja do sada nije pojavljivao pred ovim sudom. Danas nije zakazano novo ročište jer je potpuno neizvjesno kada će stići dokumenti iz Sarajeva.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas je saslušan bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Siniša Macan. Macana je jučer po nalogu tužilaštva uhapsila SIPA zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj favorizujući firmu Milbauer, koja je učestvovala u izradi ličnih dokumenata za građane Bosne i Hercegovine. Macanov advokat Miljkan Pucar izjavio je da je bivši direktor agencije objasnio kako je sklopljen ugovor sa njemačkom firmom i da te informacije posjeduju BiH institucije. Pucar očekuje da će Macan biti pušten da se brani sa slobode. Sud BiH će najvjerovatnije večeras odlučivati o zahtjevu tužilaštva.
Postupak traje skoro 2 godine i gospodin Macan i agencija su dostavljali informacije kako je sve išlo i kako je sve rađeno. Prema tome me sve ono što je već opšte poznate činjenice, on je to iznio. To su stvari koje su opšte poznate, koje su dostupne svima, prema tome mislim da nema potrebe sada ih ja ovdje ponavljam. Pa ja se nadam da će gospodin Macan biti sigurno pušten da se brani sa slobode. Ovdje se desio jedan problem propusta što je njemu tužilaštvo 3 puta slalo pozive, sve međutim on nikad nije dobio ni jedan takav poziv, iako je zaposlen, radi, znaju se njegovi brojevi telefona i tako dalje, tako da je vrlo čudno da poštar mu nije uručio tio poziv.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić sastaće se sutra u Banja Luci u Ivanićevom predsjedničkom kabinetu.
Glavna tema razgovora, kako prenose mediji, bit će popis stanovništva u Bosni i Hercegovini i sve što se događalo u vezi s ovim pitanjem. Nakon sastanka predviđena je konferencija za novinare. Ivanić i Dodik juče su u Beogradu u odvojenim susretima razgovarali sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović kaže da nije znao da će član njegove stranke, direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić, donijeti odluku o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva. Čović, koji će večeras gostovati u prvoj emisiji Teleringa naše televizije, potvrdio je da je na taj način prekršen 7 dana ranije postignut dogovor predstavnika Republike Srpske, Federacije i BiH, na što je upozoravao i srpski član predsjedništva Mladen Ivanić. Opširnije Tanja Blagojević.
Greška je učinjena i mora se ispraviti, priznaje Dragan Čović. Ipak spekulacije su, tvrdi, ono o čemu se danima vodi rasprava, šta će biti objavljeno kao rezultat popisa, jer su, smatra, podaci tajni. 10 razgovora imali su predstavnici entiteta i BiH nivoa i činilo se, kaže, da su blizu rješenja. A onda je Jukić prelomio preko noći. Oni sa spornih 196.000 popisnica postaju rezidentni stanovnici BiH.
Na direktno pitanje da li sam znao da će gospodin Jukić to objaviti taj dan, ja sam bio u Lurdu, nisam apsolutno znao i mislim da, bez obzira na to što ja mislim o metodologiji i o načinu razgovora koji smo vodili, da je trebalo malo više sluha jer smo pred otprilike ovog dogovora oko same metodologije imali sastanke ovih stranaka gdje smo zauzeli jedan stav kojom dinamikom i kako ćemo riješiti pitanje 1.7. kao onog roka koji je zakonu definiran kao rok kad se treba objaviti rezultati popisa.
Ne vjeruje da je tužilaštvo BiH vršilo pritisak na Jukića da donese odluku. Pritisak su, kaže, vršili kadrovi SDA u savjetu ministara. Reagovanje srpskog člana predsjedništva da su mu Čović i Izetbegović, kako je rekao, radili iza leđa, sa Čovića je ishitrena izjava i ne odgovara stvarnosti. U predsjedništvu smatra trebalo bi insistirati na jedinstvenom djelovanju.
To će Bakir također morati uraditi. Sad je po meni najviša odgovornost na njemu. On je predsjedatelj, naravno, tu smo zajedno, ali on je predsjedatelj, on daje to.
Čović smatra da ne bi smjelo da bude preglasavanja u predsjedništvu BiH jer će to, upozorava, dovesti do dugih rasprava i pokretanja procedura zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što, kaže, ne može biti dobra praksa.
Bivši vođa terorističke organizacije takozvane OVK Hašim Tači boravio je kao predstavnik samoproglašenog Kosova dva dana u Sarajevu i učestvovao u radu konferencije Brdo Brioni. Pozvale su ga Slovenija i Hrvatska, a kao domaćin dočekalo predsjedništvo BiH. Predstavnici Prištine i ranije su učestvovali na ovakvim konferencijama, ali je pitanje zašto lice optuženo za ratne zločine nad Srbima nije uhapšeno na sarajevskom aerodromu. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić tvrdi da crvene Interpolove potjernice za Tačijem više nema, pripremio Milan Stojić.
Ministar Dragan Mektić naglasio je da on i njegovo ministarstvo u ovakvim slučajevima postupaju po bazi podataka Interpola.
Za Hašimom Tačijem je potjernica u bazi Interpola brisana 2009. godine i poslije toga je nema. Mi smo članica Interpolove organizacije i moramo poštovati pravila Interpola. A da je bio u Interpolovoj bazi podataka, a pojavio se na granici Bosne i Hercegovine ili ušao u Bosnu i Hercegovinu, bio bi uhapšen.
Da Interpolova baza podataka nije jedina po kojoj se može postupati u situaciji kada je neka od država raspisala potjernicu za licima osumnjičenih za ratne zločine, obrazlaže je vršilac dužnosti tužioca za ratne zločine Srbije Milan Petrović, koji je potvrdio da bi Tači na teritoriji Srbije bio uhapšen. Petrović kaže da je Ministarstvo pravde Srbije dostavilo Interpolu potjernicu za Tačijem, ali da ova organizacija, kako je rekao, može u određenim okolnostima stopirati nalog. Bez Interpolove crvene potjernice svaka država postupa po svom nahođenju, tako da lice može, ali i ne mora, biti uhapšeno, istakao je Petrović. Nepotpisanu preporuku iz MIP-a BiH da se Tači ne hapsi, na koju se uoči samita pozvao ministar Mektić, nismo mogli provjeriti u MIP-u BiH. Tačiju je navodno u preporuci MIP-a kao šefu delegacije Kosova pripadao potpuni imunitet, navodi se u tom Mektićevom dopisu policijskim agencijama u BiH. Međutim, u tekstu se navodi da je za Tačijem raspisana Interpolova potjernica, ali ne informacija da je ona povučena. MUP Republike Srpske odbio je da garantuje da lice za kojim postoji potjernica neće biti uhapšeno. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi smo na upit Ministarstva bezbjednosti odgovorili da ukoliko se na prostoru Republike Srpske pojavi ili nađe lice za kojim je raspisana međunarodna potjernica, da ćemo postupiti u skladu sa zakonom, odnosno lice lišiti slobode i privesti nadležnom sudu.
Podsjećamo da je Tači prošle godine pošao u Potočare, ali se nakon informacije da će ga MUP Republike Srpske uhapsiti vratio u Prištinu. On je 2003. godine bio uhapšen u Mađarskoj, ali je poslije intervencije tadašnjeg šefa UNMIK-a Mihajla Štajnera pušten na slobodu. Hašim Tači, dolazeći na konferenciju u Sarajevo, prošao je graničnu policiju BiH na sarajevskom aerodromu, a kasnije dva dana bio prisutan na konferenciji Brdo Brioni. Druga dimenzija ovog problema je politička. Zašto Hašim Tači, osumnjičen za ratne zločine nad Srbima na Kosovu, nije problem za izvršnu vlast Srbije kao i za organizatore konferencije u Sarajevu, a to su Slovenija i Hrvatska. Ulogu predsjedništva BiH kao domaćina u ovoj priči sutra će u Banja Luci detaljno obrazložiti član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
U organizaciji Udruženja veterana službi bezbjednosti Republike Srpske danas je u istočnom Sarajevu održan forum o bezbjednosti o temi nekontrolisana i legalna trgovina oružjem kao globalni i nacionalni bezbjednosni problem. Pokrenute su rasprave o negativnim posljedicama nekontrolisane legalne, a posebno ilegalne trgovine oružjem i eksplozivnim sredstvima, a ono što zabrinjava učesnike je podatak koji je iznesen na današnjem forumu o količini municije i naoružanja koje se iz BiH izvoze u islamske zemlje. Predsjednik Udruženja veterana službi bezbjednosti Republike Srpske, podružnica Banja Luka, Neđo Vlaški i predsjednik Udruženja veterana, podružnica Istočno Sarajevo, Radovan Pejić.
U proteklom periodu ove policijske agencije, Agencija za provođenje zakona, su provele nekoliko akcija u kojima se utvrdila odgovornost i zloupotrebe određenih predstavnika vlasti. Naravno, uz trgovinu oružja ide i nezaobilazna korupcija. I zbog toga je pokrenuto nekoliko istraga koje, nažalost, nisu rezultirale nikakvom odgovornošću.
Sigurni smo da će rezime današnje rasprave, koje imamo namjeru dostaviti svim nadležnim institucijama, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji na nivou Bosne i Hercegovine, doprinijeti i postaći aktivnosti onih koji primaju platu da se bore protiv naročito ilegalne trgovine naoružanja.
Gradska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka zatražila je od nadležnih institucija da bivšoj portparolki Haškog tribunala Florence Hartman bude zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, a posebno u Republiku Srpsku, jer želi da odredi karakter rata u BiH. Ova organizacija navodi da je Hartmanova srpski narod uporedila sa ideologijom fašizma, zaboravljajući da je u borbi protiv fašista najviše stradao taj narod.
16:15 u nastavku Dnevnika slušajte.
Vlada i preduzeće Trendtekst potpisali ugovor o zakupu prostora Trebinskog Novoteksa. Trendtekst obavezan zaposliti 135 radnika.
U Švajcarskoj je otvoren najduži željeznički tunel na svijetu od 57,5 km.
Radio Republike Srpske bolnici u Foči donirao 3000 knjiga prikupljenih u humanitarnoj akciji Nama treba knjiga.
Agencija za osiguranje depozita BiH isplatila je 41,9 miliona maraka ili 76% vrijednosti osiguranih depozita Banke Srpske, kojoj je oduzeta dozvola za rad. Depoziti do 50.000 maraka u proteklih 8 dana isplaćeni su za 48% deponenata. Ukupni osigurani depoziti kod Banke Srpske iznose 55,4 miliona maraka, a ima ih oko 14.000 deponenata, informiše Aleksandar Javorac.
Isplatu depozita vrši Unikredit banka Banja Luka. Pravo na potraživanje po osnovu osiguranih depozita deponenti mogu ostvariti u roku od 5 godina od dana oduzimanja dozvole za rad Banci Srpske, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevestić. Ova agencija isplatu osiguranih depozita do 50.000 maraka počela je 8. radnog dana od oduzimanja dozvole za rad Banci Srpske, ističe Nevjestić.
Iako je zakonski rok da se isplata osiguranih depozita izvrši u roku 60 dana, meni predstavlja izuzetno zadovoljstvo i mojih suradnika da kažem da smo mi praktično taj rok već na današnji dan dosegli u 76% nominalnog iznosa, znači zaključno sa 9 sati jutros, pošto imamo informacije na dnevnom nivou, isplaćeno je 41,9 miliona konvertibilnih maraka. Taj iznos je podijeljen ukupno 6874 deponenta ili 48%.
Agencija za osiguranje depozita BiH od početka isplate depozita prije 8 dana primila je 140 reklamacija o nezadovoljnih deponenata, a već je riješila 112, rekao je Nevjestić.
Ukupna je obaveza bila i kod Bobara i kod Banke Srpske negdje oko 140 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo to isplatili. U slučaju Bobara bilo je negdje oko 3 tjedna, a ovo, evo, ponavljam, završit ćemo u roku 2 tjedna. Isplaćena ta sredstva nisu ni jednog momenta dovela u pitanje opstojnost fonda za osiguranje depozita.
Limit osiguranja depozita ostaje na nivou od 50.000 maraka i tokom ove godine neće biti povećavan. Direktiva Europske unije obavezuje na povećanje limita na 100.000 evra. Međutim, to s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini nije održivo i realno, rekao je Nevjestić.
U Banja Luci je zaključen ugovor između vlade Republike Srpske i privrednog društva Trentex o zakupu prostora preduzeća Novotex iz Trebinja.
U ovom trenutku Trentex u bivšem pogonu Novotexa zapošljava 153 radnika i spreman je da nastavi sa daljim ulaganjima, naveo je resorni ministar Petar Đokić, napominjući da je riječ o partneru koji cijelu svoju proizvodnju plasira na inostrano tržište. Ugovor o zakupu poslovnog prostora Biteksa zaključen je na period od 5 godina uz mogućnost njegovog produženja i obavezu Trenteksa da po zaključenju ugovora zaposli 135 radnika, a potom i dodatno najmanje 65 radnika do kraja treće godine zakupa, rekao je Đokić.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pozvala je udruženja poslodavaca i predstavnike privrednih sindikata da intenziviraju pregovore radi zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora i time stvore osnovu za kvalitetnije uređenje industrijskih odnosa u Srpskoj.
Poslodavci podsjećaju da smatraju nezakonitom odluku vlade o produženju važenja postojećeg opšteg i posebnih kolektivnih ugovora i da samim tim nemaju obavezu primjenjivati tu odluku. U saopštenju se navodi da će biti pokrenuta procedura ocjene ustavnosti te odluke pred Ustavnim sudom Srpske.
Vlada Srpske uplatila je 1,7 miliona maraka lokalnim zajednicama kao redovna mjesečna sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.
Isplata za maj realizovana je prema 27.871 korisniku, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
U Krupi na Uni otvorena je novoizgrađena ambulanta porodične medicine. Sredstva za izgradnju i opremanje ambulante obezbijedila je vlada Srpske, odnosno resorno ministarstvo. Ukupna investicija iznosila je 270.000 maraka, informiše Gordana Vila.
Za stanovnike Podgrmeča izgradnja i opremanje ambulante porodične medicine je od velikog značaja. Očekuju bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge.
Zadovoljni ste sa uslugom sa doktoricom, dobra je, najbolja je.
Čekali se dugo na pregled?
Ne čeka.
U okviru Doma zdravlja u Krupi na Uni radi jedna ambulanta porodične medicine i stomatološka ambulanta, kaže direktorka Doma zdravlja Marijana Jančić-Kočić.
Dobili smo neki novi prostor koji je mnogo uslovniji za naš rad. Neki namještaj smo dobili, nešto od aparata, dosta smo toga sopstvenim sredstvima prikupili, tako da su sad uslovi za rad nemjerljivo bolji.
Krupu na Uni posjetio je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Na ovaj način pokazujemo da vodimo računa o svim građanima Republike Srpske, a dokaz za to jeste i danas gradnja ove ambulante i ja želim da ovdje ovi mještani što manje koriste ambulantu, ali u onom momentu kad im bude bilo potrebno da je ona dostupna.
Za izrazito nerazvijenu opštinu Krupa na Uni sa 1680 mještana, ovo će doprinijeti ostanku stanovništva na ovom području, kaže načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković.
Ovo je jedan od načina da kažemo da se ovdje planira i živjeti, raditi i razvijati ova opština i da ćemo u svakom pogledu razvijati ovu primarnu zdravstvenu zaštitu.
Objekat sadrži dvije ordinacije, jednu sobu za intervencije, laboratoriju, sobu za osoblje, a povezan je sa postojećim objektom Doma zdravlja Krupa na Uni.
Ekipa našeg radija posjetila je danas Foču, a povod je bio akcija Nama treba knjiga, koja je tokom prošle godine realizovana u emisiji Razbudilnik. Knjige prikupljene u akciji donirane su danas Univerzitetskom kliničkom centru u Foči. Opširnije Mirjana Grabež.
Više od 3000 knjiga prikupljenih u akciji Nama treba knjiga obogatit će novu biblioteku kliničkog centra Foča. Urednica jutarnjeg programa Radija Republike Srpske Slavica Ličina kaže da su se ovoj plemenitoj akciji odazvali brojni slušaoci.
Ali podsjećamo još jednom i našim kolegama novinarima iz Euroblica, Glasa Srpske, Presa Republike Srpske, NES Radija iz Banja Luke, Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, brojnih kulturnih i sportskih organizacija i Euro Ekspresa.
Zahvaljujući Radiju Republike Srpske i akciji Nama treba knjiga, pacijentima će biti olakšan boravak u bolnici, posebno djeci na pedijatrijskom odjeljenju i pacijentima na odjeljenju onkologije, kaže direktor kliničkog centra Foča Veljko Marić.
Pogotovo što mi ovdje na 5 metara imamo dječje odjeljenje, djecu koja će imati priliku da pogledaju svoje udžbenike, imamo puno pacijenata onkoloških, imamo, ova će otvorena biblioteka biti nešto novo što težimo i što je u zdravstvenim ustanovama, osim vjerskih prostora, evo imamo i bibliotečke te primjerke.
Veliki odziv građana akciji prevazišao je sva očekivanja, što je još jedan pokazatelj ljudske humanosti, ističe direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
Knjige su na neki način i simbol dobrih odnosa Radija Republike Srpske i slušalaca koji su se odazvali u našoj akciji, a primijetili smo da počaci dosta slušaju Radija Republike Srpske, što nam je posebno drago. Dakle, nadamo se da će ove knjige biti i dobro poslužiti i pacijentima i osoblju Univerzitetske bolnice u Foči.
Dio knjiga prikupljenih u akciji Nama treba knjiga Radija Republike Srpske nedavno je doniran i Odjeljenju onkologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
U Briselu je u toku sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije, na čijem dnevnom redu je i pitanje otvaranja poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom.
Diplomatski izvori Tanjoga u Briselu kažu da je Hrvatska ovaj put ostavila pisanu saglasnost i da bi tokom današnje rasprave zemlje članice trebalo da postignu konsenzus svih 28 zemalja članica potreban za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom. Hrvatska je duže vrijeme uslovljavala svoju saglasnost, dok je preostalih 27 članica Unije već dalo zeleno svjetlo.
Najduži i najdublji željeznički tunel na svijetu otvoren je danas u Švajcarskoj poslije skoro 20-godišnje gradnje. Švajcarska je saopštila da će tunel Gotthard, prokopan ispod Alpa u dužini od 57,5 km, izvršiti revoluciju u evropskom teretnom saobraćaju.
Roba se trenutno ovom rutom transportuje kamionima, a procjenjuje se da će korištenjem novog tunela biti ostvarena godišnja ušteda od 1 milijun kamionskih vožnji. Gotthard je po dužini prestigao japanski željeznički tunel Seikan, koji je dugačak 53,9 km. Ceremoniji su između ostalih prisustvovali i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande.
Ukrajina je saopštila da je privela dvojicu pripadnika Islamske države iz Sirije koji su pokušali da uđu u zapadnu Europu da bi izvršili nove napade.
Nacionalna služba bezbjednosti saopštila je da je ćelija otkrivena u sjeveroistočnom gradu Harkivu.
Toliko iz svijeta. Radio Televizija Republike Srpske potpisala je ugovor o saradnji sa produkcijskom kućom Bas Consulting za koprodukciju igranog filma i serije Meso. Ova saradnja naše medijske kuće sa Bas Consultingom obogatit će dječji i obrazovni program RTRS-a. Opširnije Darko Šavija.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović istakao je zadovoljstvo potpisanim ugovorom, istakavši da je zakonska obaveza RTRS-a da podržava i razvija domaću produkciju, a preko produkcije filma Meso bit će podržani i mladi umjetnici u razvoju njihovih sposobnosti, dok će RTRS obogatiti svoj programski sadržaj.
Ja sam izuzetno zadovoljan iz razloga što imamo igranu seriju, imamo film koji je isključivo vlasništvo, da malo parafraziram stvari, Republike Srpske, znači domaća produkcija, i to je zaista veliko zadovoljstvo.
Direktor produkcijske kuće Baz Consulting Banja Luka Brankica Janković rekla je da osim saradnje u koprodukciji igranog filma Meso, saradnja između RTRS-a i Baz Consultinga ide i korak dalje.
Pa ćemo, pored ovog ugovora za Meso, da potpišemo jedan koprodukcijski ugovor za produkciju TV formata u kategoriji dječjeg programa, obrazovnog programa, neke od poznatih stvari vama, kao što je Kvizolog, vraćamo opet na TV emitovanje.
Glumačka zvijezda i scenarista filma Meso Nikola Pejaković-Kolja podržao je ovu saradnju ističući da RTRS ovim ispunjava svoju obavezu za podršku domaćoj produkciji.
Već 10 godina govorimo o potrebi da se filmska industrija stavi na neke zdrave temelje i to naravno mora da krene od institucija koje to mogu. Govorimo o ministarstvu i govorimo o televiziji.
Reditelj filma Meso Saša Hajduković rekao je da ovaj film i saradnja mogu da doprinesu razvoju domaće produkcije, utvrđivanju imidža i identiteta naših prostora.
Svi koji se žele da se bave ovim poslom trebaju da budu zahvalni ovim ljudima, da će se moći napraviti neki projekti koji su autorski i koji mogu da budu jako značajni za njih.
Radio Televizija Republike Srpske nastavit će saradnju sa produkcijskom kućom Baz Consulting, ali je spremna na saradnju i sa svim drugim nezavisnim produkcijskim kućama koje su spremne ponuditi kvalitetan sadržaj, rečeno je na današnjoj konferenciji.
18-godišnja sportistkinja Ana Čučković, koja je izgubila život u saobraćajnoj nesreći, sahranjena je danas na gradskom groblju u Trebinju. Prethodno je održana komemoracija.
Odane su se oprostili članovi porodice, brojni građani Trebinja, njeni školski drugovi, članovi plivačkog kluba Leotar, ali i predstavnici drugih sportskih klubova iz Trebinja, regije i cijele Bosne i Hercegovine. Ana Čučković bila je članica plivačkog kluba Leotar, juniorska rekorderka, reprezentativka i višestruka prvakinja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u plivanju. Poginula je u saobraćajnoj nesreći u ponedjeljak na magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Roland Garros. Večeras u Banja Luci počinje svjetski šampionat za kajakaše i kanuiste na divljim vodama ceremonijom svečanog otvaranja. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Roland Garros. Đoković je u meču osmine finala bio bolji od Španca Roberta Bautiste sa 3-1 po setovima 3-6, 6-4, 6-1 i 7-5. Đokovićev sljedeći protivnik biće bolji iz meča Tomaša Berdiha iz Češke i Španca Davida Ferrera. Za sada nije poznato kada će Đoković sljedeći put izaći na teren, ali će to najvjerovatnije biti sutra. Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, čiji je domaćin Banja Luka, počinje večeras svečanim otvaranjem na tvrđavi Kastel od 20 časova. Direktor šampionata Nikola Stanković kaže da je sve spremno za najveći sportski događaj u Srpskoj u ovoj godini. Stanković je istakao da će na šampionatu učestvovati veliki broj kajakaša sa svih kontinenata.
Sa današnjim danom je zaključena prijava učesnika, imamo 30 zemalja. Jutros je Bugarska potvrdila svoj dolazak. Po broju učesnika mislim da smo borili rekord koji nije odavno bio na svjetskom prvenstvu u spustu, i što se tiče broja učesnika, to ćemo večeras kada budemo radili startno, mislim da znamo tačan broj učesnika. Mislim da se cifra kreće oko 400.
Najveći takmičarski adut domaćeg tima je Darko Savić, član Banjalučkog Vrbasa. Prva trka na šampionatu na rasporedu je sutra, a prvenstvo će trajati do nedjelje 5. juna. Televizija Republike Srpske prenosit će noćnu trku u disciplini sprint u subotu od 21 čas.
U dnevniku informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske, Željko Jovetić.
Zbog saobraćajne nezgode od 16 sati na magistralnom putu M6 dionica Trebinje-Ljubinje u mjestu Tvrdoš na snazi je obustava saobraćaja i trajaće do završetka uviđaja. Za više informacije nazovite 1285.
Prije podne bilo je pretežno sunčano i prijatno toplo, tokom popodneva nestabilno s kišom i pljuskovima, slično vrijeme i sutra. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čedmernu izmjereno je 14 stepeni, Kalinović 17, Drinić 19, Mrakovica, Trebinje, Banja Luka i Sokolac 20, Doboj i Bileća 21, Mrkonjić grad i Šipovo 22, Krupa na Uni 23, Rudo, Ribnik, Srebrenica i Foča 24, Zvornik, Novi grad i Bijeljina 25, Prijedor i Srbac 26 i najtopliji u Višegradu 28 stepeni. Sutra ujutru vedro sa malo oblaka, prije podne na zapadu promjenjivo oblačno u sunčane intervale i samo mogućnost za pokoji pljusak. U ostalim predjelima suvo i pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblaka donosi nestabilno vrijeme uz pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva, a jačiji procesi na sjeveru, a kasnije prema večeri na istoku i sjeveroistoku. Na jugu ostaje pretežno suvo. Temperatura jutarnjim satima od 9 do 15, u višim predjelima oko 6, najviša dnevna od 19 do 24 na jugu i ponegdje na sjeveru do 27, u višim predjelima oko 16 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Srpske dala garanciju da se Radovanu Karadžiću odobri privremeni boravak na slobodi do okončanja žalbenog postupka.
Saslušan Siniša Macan, tužilaštvo BiH zatražilo pritvor.
Hrvatska dostavila saglasnost za otvaranje poglavlja 23 za pregovore Srbije s Evropskom unijom u toku sjednice ambasadora zemalja članica u Briselu.
RTRS i Bas Consulting potpisali ugovor o saradnji.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.